Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У Беларусі будзе разгледжаная магчымасць увядзення інстытуту прысяжных заседацеляў. Названыя прозвішчы яшчэ 16 беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд у краіны Еўразвязу. У інтэрнэце апублікаваная службовая перапіска КДБ і Генпракуратуры.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 18 гадзін, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Еўрапейскі звяз паабяцаў перагледзець сваю палітыку ў дачыненнях з Украінай у сувязі з абвінаваўчым прысудам, вынесеным экс-прэм'еру Украіны Юліі Цімашэнцы. Верхоўны камісар Еўразвязу Кэтрын Эштон заклікала ўлады Украіны забяспечыць справядлівы разгляд апеляцыі Цімашэнкі, калі яна будзе пададзеная. Вось ацэнка, з якой выступіла прэсавая сакратар Кэтрын Эштон Майя Кацыянчыч.
Еўрапейскі звяз глыбока расчараваны вердыктам Пячэрскага раённага суду Украіны ў справе Юліі Цімашэнкі. Вердыкт вынесены ў выніку судовага працэсу, які не адпавядае міжнародным стандартам, што да справядлівага, празрыстага і незалежнага прававога працэсу.
Пячэрскі суд у Кіеве прызнаў Цімашэнку вінаватай у перавышэнні службовых паўнамоцтваў пры заключэнні газавых кантрактаў з Расіяй і асудзіў яе на 7 гадоў турмы. Акрамя гэтага, Цімашэнка пазбаўленая права займаць кіруючыя пасады на працягу 3 гадоў і абавязаная выплаціць штраф памерам 189 мільёнаў даляраў у якасці кампенсацыі фірме «Нафтагаз Украіны». Цімашэнка заявіла, што абскардзіць прысуд у Еўрапейскім судзе па правах чалавека і заклікала сваіх прыхільнікаў абараняць дэмакратыю ва Украіне. Сёння сталі вядомыя 16 новых прозвішчаў беларускіх чыноўнікаў, чыя імёны ўключаныя ў чорны спіс Еўразвязу. Сярод іх суддзі і пракуроры, якія прымалі рашэнне адносна зняволення праваабаронцы Алеся Бяляцкага, вялі справы ўдзельнікаў плошчы. Міністр падаткаў і збораў Уладзімір Палуян, які таксама мае дачыненне да справы Бяляцкага. Начальнікі Шклоўскай і Горадскай калёні Сергей Ермаліцкі і Аляксандр Кавалёў, адказныя за бесчалавечнае абыходжанне засуджанымі, якія прызнаныя палітвязнямі. Напярэдадні арыштаваны беларускі праваабаронца Алес Бяляцкі атрымаў узнагароду за смеласць у змаганні за свабоду на міжнародным кінафестывалі «Адзін свет» у Бішкеку. Парламент Славаччыны вярнуўся сёння да разгляду пытання пра пашырэнне еўрапейскага стабілізацыйнага фонду, які быў створаны для аказання дапамогі краінам еўразоны і банкам, якія сутыкнуліся з крызісам. Славакія апошняя з 17